Cīņas par Eiropas Savienības budžetu nākamajiem 7 gadiem arvien sāsinās. Tādas valstis kā Nīderlanda un Vācija uzstāj, ka līdz ar Lielbritānijas aiziešanu no bloka kopējam budžetam ir jākļūst mazākam. Turpretī Eiropas parlamenta deputāti norāda, ka Eiropas Savienībai tiek uzdoti arvien jauni pienākumi un mērķi, bet nauda to īstenošanai netiek piešķirta. Tādēļ deputāti grib krietni lielāku budžetu nākamajiem 7 gadiem. Lai saskaņotu pozīcijas, sestdien Portugālē sanāca tā dēvētā kohēzijas draugu grupa. Tās ir valstis, kas saņem nozīmīgu finansējumu no kohēzijas fondiem. Tie ir domāti dzīves līmeņa izlīdzināšanai starp dažādiem Eiropas reģioniem. Kopējā paziņojumā pārstāvji no 15 valstīm, tostarp arī no Latvijas, uzstāja, ka nākamajā Eiropas Savienības budžetā nevienai valstī nevajadzētu piedzīvot krasu vai neproporcionālu kohēzijas finansējuma samazinājumu. Tāpat kohēzijas draugu grupa vēlas, lai kopējais naudas apjoms šajā budžeta sadaļā paliktu tikpat liels kā līdz šim. Tas ir pretrunā gan ar Eiropas komisijas sākotnējo piedāvājumu, gan ar Somijas prezidentūras laikā izstrādāto kompromisu priekšlikumu. Komisija vēlas samazināt kopējo kohēzijas līdzekļu apjomu par 10%, savukārt Somija piedāvā nogriezt vēl vairāk – 12%. Mūsu valsts premjers Krišjānis Kariņš iepriekš sacīja, ka bez adekvāta finansējuma kohēzijas un lauksaimniecības fondiem nebūs iespējams sasniegt ambiciozos mērķus klimata pārmaiņu jomā. Līdzīgi argumenti ir ietvērti arī 15 valstu parakstītajā paziņojumā. Tāpat deklarācijā tiek norādīts, ka finansējumu jauniem mērķiem nebūtu jāmeklē samazinot naudu līdzšinējās programmās. Runa ir par taisnīgās pārejas fondu, kas nodrošinās finansējumu pārējai uz videi draudzīgāku ekonomiku, kā arī par tā dēvēto eirozonas budžetu. Deklarācijā ir ietvērtas arī citas prasības, kas skar kohēzijas fonda pieejamību un to, cik valstīm būtu jāpieliek no savas kabatas, īstenojot dažādus projektus. Finansējums kohēzijas un lauksaimniecības fondiem būs viens no sarežģītākajiem jautājumiem 20. februārī gaidāmajā bloka līderu sanāksmē Briselē. Eiropadomes vadītājs Šarls Mišels pēc būtības solīja turēt premjerus un prezidentus telpā tik ilgi, cik būs nepieciešams, lai panāktu kompromisu. Kā zināms, Eiropas komisija sākotnēji bija rosinājusi par budžetu vienoties vēl pagājušā gada pavasarī, tomēr tas nebija iespējams. Arčums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.